Ευχαριστούμε που κάνετε download από τη ραδιοφωνία SBS. Πληροφορηθείτε για το πώς μπορείτε να ακούσετε το πλήρες πρόγραμμά μας στο sbs.com.au/greek.
Τώρα να πεταχτούμε μέχρι την Αδελαϊδα, να μάθουμε τα νεότερα από την ομογένειά μας εκεί και φυσικά όχι μόνο, από την ανταποκρίτριά μας, την Θεοδώρα Τιμάιου. Θεοδώρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα, Αλέξανδρε, και καλό απόγευμα σε όσους μας ακούν και σήμερα.
Λοιπόν, έγιναν κάποιες εκδηλώσεις εκεί προώθησης ελληνικών κρασιών. Θέλεις να μας δώσεις περισσότερες λεπτομέρειες?
Βεβαίως, Αλέξανδρε. Τα ελληνικά κρασιά μας άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις στο συνέδριο προώθησης και διαχείρισης εινοτουρισμού, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αδελαϊδα την περασμένη εβδομάδα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων προώθησης των ελληνικών εινοπροϊόντων που πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα, Σίδνεϊ και Μελβούρνη. Το εκπαιδευτικό σεμινάριο που έλαβε χώρα εδώ στην 21η και 22 Ιουνίου υπομορφή φόρουμ περιείχε παρουσιάσεις ελληνικών κρασιών σε γευσηγνώστες, δημοσιογράφους που ειδικεύονται στην δοκιμή και την αξιολόγηση διεθνών εινοπροϊόντων, καθώς και εινοπαραγωγούς αλλά και αγοραστές της Αυστραλιανής βιομηχανίας εινού. Η διοργανώτρια εδώ, καθηγήτρια τουριστικής ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Νότιας Αυστραλίας, η κυρία Μαριάννα Σιγάλα, την οποία έχουμε φιλοξενήσει ούκολίγες φορές στο πρόγραμμά μας, δήλωσε πως όλοι έμειναν πολύ ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα των συναντήσεων, γιατί δόθηκε η δυνατότητα σε σημαντικούς Έλληνες εινοπαραγωγούς να έρθουν σε επαφή με πολύ έμπειρους και επιτυχημένους στο είδος τους παράγοντες του χώρου της Αυστραλιανής εινοπίας, να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους, τα οποία σε κάποιο βαθμό ήταν σε πολλούς από αυτούς άγνωστα, και να αφήσουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
Επομένως, τα συμπεράσματα που εξήχθησαν, Θεοδώρα, τι είπε η κυρία Σιγάλα επ' αυτού?
Αυτό που είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τόνισε η ίδια είναι πως έχει ιδιαίτερη σημασία να κατανοήσουμε αρχικά πως η Ελλάδα δεν αναγνωρίζεται ακόμα συνειρμικά στη συνείδηση του καταναλωτή ως χώρα παραγωγής κρασιού, αφού μέχρι και πριν από λίγα χρόνια το μόνο ελληνικό εινοπροϊόν που αναγνώριζαν οι ξένοι και οι τουρίστες ήταν η ρετσίνα μας. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο, εφόσον πλέον η Ελλάδα αρχίζει τώρα και παράγει και εξάγει διάφορα κρασιά στο εξωτερικό, να δημιουργηθούν σιγά σιγά οι σχέσεις αυτές και οι συνθήκες εκείνες που θα βάλουν την χώρα στον εινοπαραγωγικό διεθνή χάρτη και επομένως στη συνείδηση του καταναλωτή.
Ναι.
Ο λόγος για τον οποίο βρίσκονταν στη Νότια Αυστραλία είναι φυσικά τα εινοπία που έχουμε εδώ, τα οποία είναι γνωστά και διεθνούς φήμης, αποτελούν σήμα κατατεθέν για τον Αυστραλιανό εινοτουρισμό και φυσικά δημιουργήθηκαν πολλές και αρκετά σημαντικές συναντήσεις και σχέσεις που ελπίζουμε ότι θα ευνοήσουν ιδιαίτερως κυρίως τους Έλληνες, έτσι, και όχι τους Αυστραλούς.
Mm-hmm, ναι. Να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, έγιναν τα συνέδρια του Ελληνικού Κέντρου Λόγος. Για πες μας για τα αποτελέσματα αυτών των συνεδρίων.
Ήταν αρκετά επιτυχημένα από ό,τι μάθαμε από τους ίδιους τους υπευθύνους. Αφορούσαν θέματα, όπως είπαμε, που απασχολούν την Αυστραλιανή κοινωνία, την τρίτη ηλικία κυρίως, αλλά και το μεταναστευτικό. Πραγματοποιήθηκαν παρουσία 150 περίπου συνέδρων και εξετάστηκαν 50 εισηγήσεις από ακαδημαϊκούς και ανθρώπους που εργάζονται στους κλάδους αυτούς της τρίτης ηλικίας. Το συνέδριο που είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πραγματοποιήθηκε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά είχε τίτλο «Ανιχνεύοντα ζητήματα που αφορούν στη γύραση από μεταναστευτική σκοπιά». Είχαμε την χαρά να μιλήσουμε μετά το πέρας του συνεδρίου με τον Έλληνα ακαδημαϊκό και διευθυντή του τμήματος του Αυστραλιανού Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και Κουλτούρας. Πρόκειται για τον Λόγος και φυσικά τον γνωστό σε όλους μας Μιχάλη Τσιανίκα, ο οποίος είπε πως είναι αισιόδοξος γιατί πρώτη φορά στα χρονικά της Αυστραλίας βλέπει σταδιακά το σκηνικό να αλλάζει απέναντι στους μετανάστες της πρώτης γενιάς, και ενώ ως τώρα οι στατιστικές είναι αποκαλυπτικές ότι δηλαδή στην Αυστραλία εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους αυτούς σαν να μην υπάρχουν, φαίνεται πως τελευταία και η κυβέρνηση αλλά και οι διάφορες κοινότητες αρχίζουν να ασχολούνται και να ενδιαφέρονται για το ευζήν των ανθρώπων αυτών όταν περνούν πλέον στην τρίτη ηλικία. Αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό γιατί δίνεται η δυνατότητα στους μετανάστες να αποκτήσουν επιτέλους φωνή και να εκφράσουν με ειλικρίνεια τις δυσκολίες και τους προβληματισμούς που τους απασχολούν, είπε ο κύριος Τσιανίκας. Αυτό που επίσης είχε μεγάλο ενδιαφέρον και το άγγιξαν αρκετά και πολύ καλά έκαναν κατά τη γνώμη μου, έχει να κάνει με τα ποσοστά της ενδοοικογενειακής κακοποίησης ιδιαίτερα, όπως μας είπε, οικονομικής και ελεκτικής μέσα στις οικογένειες των μεταναστών. Και αυτό που έλεγε ο κύριος Τιαννίκας και πολλοί ειδικοί είναι πως πρέπει να πάμε πρώτα στους ηλικιωμένους και να τους εξηγήσουμε τι ακριβώς είναι η κακοποίηση, πώς μπορεί να υπάρξει εκφοβισμός μέσα στους κόλπους της οικογένειας και η στέρηση της προσωπικής ελευθερίας, μια συμπεριφορά που δεν πρέπει να γίνεται αποδεκτή ακόμη και αν προέρχεται από τα ίδια τους τα παιδιά. Έχουμε, Αλέξανδρε, πολλά παραδείγματα τα οποία τα έχουμε γράψει και τα έχουμε πει και εμείς στο παρελθόν.
Ναι. Και πώς μπορεί λοιπόν να γίνει αυτό, Θεοδώρα?
Σύμφωνα με τον καθηγητή, είναι σημαντικό οι ηλικιωμένοι αρχικά να αποβάλουν αυτό το ελληνικό ενοχικό σύνδρομο που τους διακατέχει, το γνωρίζουμε όλοι, και συνοψίζεται ουσιαστικά στην υποχρέωση που νιώθουν πως οφείλουν να παραχωρήσουν τα πάντα στα παιδιά τους, ακόμη και αν είναι εν ζωή. Mm-hmm. Πρέπει επίσης, από ό,τι είπα, να υπάρξει μια ενημέρωση και στους ηλικιωμένους και στους θεράποντες ιατρούς, αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν, ότι ώστε να μπορέσουν οι γιατροί, άσχετα με την κουλτούρα και την εθνικότητά τους, να κατανοήσουν έναν ηλικιωμένο Έλληνα και Ιταλό, γιατί είχαν και άλλες κοινότητες μέσα
δεν
εκεί.
Δεν είναι εύκολο αυτό πάντως.
Είναι πολύ δύσκολο.
Ναι.
Αυτό λοιπόν είναι το δεύτερο. Και οι ηλικιωμένοι και τα παιδιά, αλλά και οι γιατροί. Τώρα, σύμφωνα με τα επίσημα πορίσματα του συνεδρίου, υπάρχουν ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα για τα άτομα της τρίτης ηλικίας, τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα αλλάξει κάτι.
Λοιπόν, να αλλάξουμε κλίμα και θέμα. Θεοδώρα, να περάσουμε στη γιορτή που διοργανώνει για δεύτερη χρονιά η ενορία του Αγίου Γεωργίου στο Θέπαρτον. Είναι αφιερωμένη στην εορτή Αγίου Παϊσίου, σωστά?
Έτσι ακριβώς, στη μνήμη του λοιπόν, έχουν προγραμματιστεί για την 3η 11 Ιουλίου στις 6 και 4η 12 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα. Θα διεξαχθεί πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός και αρτοκλασία, ενώ μετά το τέλος της λειτουργίας θα διοργανωθεί και τσάι για τους παραβρισκόμενους. Δεν θα πούμε κάτι άλλο. Για περισσότερες πληροφορίες, ενδιαφερόμενοι μπορούν φυσικά να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Αγίου Γεωργίου στο Θέμπερτον και να έχουν όποια άλλη πληροφόρηση χρειάζονται.
Ναι. Λοιπόν, έχουμε και τις εκδηλώσεις της 43ης επετείου της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.
Σύμφωνα λοιπόν με επίσημη ανακοίνωση της ΣΕΚΑ, σε συνεργασία με την Κυπριακή κοινότητα εδώ, η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 16 και την Τετάρτη εκδηλώσεις μάλλον, 19 Ιουλίου, για να τιμηθεί η επέτειος της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Κυριακή 16 Ιουλίου στις 10.30 το μνημόσυνο, θα γίνει στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Στις 12 και 4 θα γίνει η κατάθεση στεφάνων και μετά Τρισάγιο στο μνημείο που έχει στηθεί στην Κυπριακή κοινότητα στο Γουέλαντ. Και λίγες μέρες αργότερα, την Τετάρτη 19 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί ομιλία στην αίθουσα της Κυπριακής Κοινότητας με θέμα φυσικά το Κυπριακό, από τον αντιπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριο Μιχάλη Σοφοκλέους, που είναι ο διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας και τον οποίο θα συνοδεύει, από ό,τι μαθαίνουμε, η νέα ύπατη αρμοστής της Κύπρου στην Αυστραλία, η κυρία Μάρθα Μαυρομάτη, και ο πρόξενος της Κύπρου στην Αυστραλία, ο κύριος Βάκης Ζήσιμος.
Μάλιστα. Και ολοκληρώνουμε με τα μαθήματα ιστορίας που διοργανώνει σε λίγες μέρες η κοινότητα, η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας.
Μαθήματα λοιπόν ελληνικής ιστορίας και κουλτούρας, με στόχο φυσικά να εμπλουτίσουν τις γνώσεις εκείνων που ενδιαφέρονται να μάθουν κάποια πράγματα περισσότερο για το πλούσιο παρελθόν της Ελλάδας. 5η 27 Ιουλίου, θα το ξαναπούμε σε δύο περίπου εβδομάδες, στις 6.30 το απόγευμα στο Olympic Hall. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνούν με την γραμματεία της ΕΟΚΝΑ και τη συντονίστρια εκπαίδευση εκεί.
Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Θεοδώρα. Δεν ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα και ώρα, καθώς φεύγεις με άδεια, και σου ευχόμαστε να περάσεις υπέροχα, να περάσεις πολύ καλά, και θα ξαναμιλήσουμε άμα τη επιστροφή σου.
Έτσι ακριβώς, τα νέα φυσικά θα τα μαθαίνετε μέσα από κάποιον άλλον αξιόλογο κύριο, τον οποίο θα έχετε και θα φιλοξενήσετε την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο Σάββατο, ο κύριος Στάσος Καπετανάκης, πολύ γνωστός στην παροικία μας εδώ και ένας αξιόλογος κύριος, ο οποίος ασχολείται πολύ έντονα με την παροικιακή δραστηριότητα στην Αδελαϊδα. Εμείς θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή τον Αύγουστο.
Μάλιστα. Λοιπόν, να είσαι καλά και να περάσεις υπέροχα.
Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο και καλή συνέχεια σε όλους.
Ακούσατε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιοφωνό σας ζωντανά κάθε μέρα από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Μπορείτε επίσης να ακούτε το πρόγραμμά μας on demand από την ιστοσελίδα μας και από την εφαρμογή του κινητού SBS Radio. Επισκεφτείτε το sbs.com.au / Greek.